саламатсыз угарман, азаттык үналысында сүйлөйбүз. Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн күнгө ишемби 13-декабрь. Бул күндүн маанилүү окуяларын, жаңылыктарын камтыган жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Аны Бишкекте мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда эки министр эмне себептен кызматтан алынды? Депутат Аманбаева менен бирге коррупциялык иштерге айыпталып жаткан дарыгердин өлүмүнүн себеби эмнеде? Ошто өспүрүм кыздарды зорлуктаган студенттер кармалды. Бажы биримдигиндеги Казакстандын абалы кандай? Уюмга кирсе Кыргызстан кандай күн көтүш болот? Азаттык плюс телепрограммасынын иликтөөсүн угуңуз. Бүгүн азаттыктын түшкү эфиринен ушул жана башка кабарларды уга аласыздар. Ол ушул сааттарга чейин топтолгон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кезек кесиптешим Токтосун Шамбетовто.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Ошто өспүрүм кыздарды зордуктаган студенттер кармалды. Ошто 8-нчи классын окуучу кыздарын зордуктоого айыпталып, 20 жаштагы эки студент убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу азаттыкка Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат катчысы Замир Сыдыков кабарлады. Анын айтымында Оштогу жогорку окуу жайларынын биринин 20 жаштагы эки студенти 8-нчи класстагы өспүрүм кыздар менен интернеттеги социалдык тармак аркылуу таанышып, жолугушууга чакырган. Алар жаш жете элек кыздарды үйгө алып барып, күч колдонуп зорлукташкан. Учурда өспүрүм кыздарды зорлуктоого айыпталып жаткан студенттерге карата кылмыш иши ачылып, тергөө жүрүүдө. Орусияда мыйзамсыз ташылып келе жаткан жүк кармалды. Орусиядан Кыргызстан жана Казакстанга ташылып келе жаткан 94 тонна жемиш кармалган. Бул тууралуу Орусиянын ветеринария фитосанитардык көзөмөл органынын расмий сайтында кабарланды. Андагы маалымат боюнча жалпы салмагы 94 тоннаны түзгөн ар кандай жер жемиштин тийиштүү документтери жок болгон. Учурда жүк артка кайрылып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Грузиялык саясатчы Украинанын күч түзүмүнө келет. Украинанын ички иштер министринин орун басары болуп грузиялык саясатчы Екатерина Зугул келиши күтүлүүдө. Бул тууралуу ИИМдин жетекчиси Арсен Аваков Facebook баракчасына жазган. Анда президент Петр Порошенко Екатерина Зугулдзе талапкерлигин колдойт. Аны ушул дүйшөмбүдө бекитүүгө убада берди деп жазылган. 2012-жылы Грузияда ИИМдин алгачкы аял жетекчиси болуп Екатерина дайындалган. Украинанын жаңы өкмөтү буга чейин 3 чет өлкөлүк саясатчыны чоң кызматка бекиткен. Москвада валюта менен ипотека алгандар акцияга чыгышты. Кече Москва шаарындагы Борбордук банктын жанына 200 чукул адам чогулуп акция өткөрүштү. Алар бир нече жыл мурун валюталык ипотека менен насыя алгандар. Дельта Кредит, Альянс, Абсолют, Уралсиб, Восточный Экспресс сыяктуу ири банктардан ипотекага турак үй алышкан. Нааразычылык акциясына чыккандар бүгүнкү жагдайга байланыштуу насыялык саясатты жөнгө салуу, мамлекет маселени акыйкат чечип берүүсүн талап кылышты. Орус рублунун куну кетүүдө. 12 декабрда Москва биржалыгындагы рублдун куну долларга карата өзүнүн жаңы чегине жетип, 57 рублду түздү. Орус акчасынын еврого жана долларга карата куну Кремлдин аны сактап калуу аракетине карабастан төмөндөп жатат. Жума күнү 1 евронун бир жадагы баасы 70 рубльдан ашты. Рубльдун куну дүйнөдө мунайдын баасынын арзандашынан жана АКШ менен Евробиримдиктин Орусияга каршы Украинадагы жаңжалга байланыштуу киргизген бир катар санкцияларына байланыштуу түшүп жатканы айтылууда. Жалалабадта окуучулардын 3 тилдеги гезити жарык көрдү. Шаардагы 5 мектептин окуучулары орус, кыргыз жана өзбек тилиндеги гезит чыгарышты. Бул демилге Польшанын тышкы иштер министрлигинин демилгеси менен Кыргызстандагы жаштарды компьютердик билимин жогорулатуу жана журналисттик кесипти үйрөтүү долбоорунун алкагында ишке ашты. Долбоордун координатору Катажина Зарембани билдиришинче, шаардагы 5 мектеп 75 компьютер менен камсыздалып, 50 окуучу атайын окуудан өттү. Эми айына 2 жолу окуучулар А4 форматында 3 тилдеги түстүү гезит чыгара баштайт. Азырынча менде ушулар.
Рахмат, бул жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан да таап окусаңыздар болот. Анын дереги Азаттык чекит KG. Азаттыктын сайтында ушул тапта журтташтар аттуу микросайт ачылды. Ага чет өлкөлөрдө жүргөн журтташтар үчүн көйгөйлүү делген темалар тандалып талкууга коюлат. Талкуу кыргыз жана орус тилдеринде болот. Ар ким өзүнө ыңгайлуу тилди тандап алса болот. Мындан тышкары дүйнөнүн чар тарабында жүргөн мекендештерибиз өздөрүнүн чеке жылыткан жетишкендиктери же жүрөгө өйткөн маселелери тууралуу аудио, видео жана фото материалдарды же өзүнүн жеке пикирин камтыган блог дагы жөнөтсө болсо болот. Биз өз кезегинде баардыгын сайтка жайгаштырабыз. Талкуунун алгачкы темасын орусиялык журтташтарга арнадык. Батыш өлкөлөрү киргизген экономикалык санкцияларга жана орус рублинин куну түшкөнүнө байланыштуу, эгер Орусияда каржылык кризис дагы күчөсө, мигранттар эмне болот? Аларды кандай тагдыр күтөт деген суроо салдык. Сайтыбызды чөнтөк телефондон да кирип окуңуз болот. Анын дареги Азаттык чекит моби. Эми уктуруулардын негизги бөлүгүнө өтөлү. Кечээ кечке чамалаш эмгек миграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов менен билим берүү министри Канат Садыков кызматтарынан алынганы белгилүү болду. Буга чейин Баш прокуратура 24 студенттин жогорку окуу жайына мыйзамсыз өтүшү боюнча Садыковдун жоопкерчилигин карап берүүнү өтүнүп өкмөткө кайрылган эле. Ал эми Алымкуловдун кызматтан кетишинин себеби эмнеде? Муну кесиптешим Улан Эгизбаев иликтеп жатат. Улан, ушу кезге чейин эмне жаңылыктар бар? Себебин тактай алдыңбы?
Бул маселе боюнча Алиасбек Алымкуловдун өзүнө байланыштык. Аны эч ким кызматтан албаганын, ал өз каалоосу менен атасы менен кеңешип кызматтан чегингенин айтып жатат. Буга чейин Алиасбек Алымкуловдун дарегине карата бир катар сындар айтылып келген. Ага жөө катары буга чейин парламент жыйынында мурдагы ички иштер министри Абдылда Суранчиев менен кайым айтышы, андан сырткары депутаттар менен кайым айтышы дагы себеп болгон. Анда эмесе Алиасбек Алымкуловдун өзүнүн пикирин уга кетели.
Биринчиден мен эч ким алган жокмун, мен өзүм жаздым, өз каалоом менен кеттим. Жаңы жылда жаңы адам келсин, эми жаңы алмашуу болсун, жаштар башка улуу муундарга үлгү көргөзөлү, бийликтерге жармашып отурору бейли деген максатта кеттим. Мен эч ким кыйнаган жок, мен эч ким күчкө салган жок. Кече өзүм атам менен акылдашып, өзүм чечим кабыл алып, өзүм жазып бердим.
Алымкулов мындан сырткары мындан ары саясатка аралашпай бир аз тыныгуу аларын билдирди. Айтымында ал илимий жактан өзүнүн ишмердигин улантат. Ал эми Канат Садыков боюнча жогоруда айтылгандай башкы прокуратура жогорку кеңештин билим берүү илим комитетинин төрагасы Каныбек Осмонагиевге карата кылмыш ишин козгогон. Анда 24 абитуриенттин кыргыз орус славян университетине медициналык факультетке мыйзамсыз өттү деген жүйөнү келтирип жатышат. Бул боюнча Аида Салянова 25 ноябрда өкмөткө өзүнүн сунушун билдирген. Ал сунушта ошол билим берүү министри Канат Садыковдун жана кыргыз орус славян университетинин ректору Владимир Нефадевдин жоопкерчилигин карап, ага тиешелүү чараларды көрүү боюнча тапшырма берген. Ага ылайык ушул Канат Садыковдун отставкасы ошол козголгон кылмыш ишине түздөн түз байланыштуу деген сөздөр айтылып жатат. Бул боюнча кыргыз орус славян университетинин профессору, саясаттануучу Марат Казакбаевдан пикир алдык. Анын айтымында Садыковдун кызматтан алынышы ушул козголгон кылмыш ишине түздөн түз тиешеси бар деген жүйөнү келтирип жатат.
Медициналык факультет бул престиждүү факультет, дайыма конкурс чоң болот да. Ошондо эле уже суроо чыгып атат да, кандайча ушунча абитуриент жөнөкөй өтүп кетишти. Менин оюмча бул коррупциялык фактор да. Ошон үчүн баш прокуратура туура жүргүзүп атат бул ишти. Сөзсүз ушу ректор же приемный комиссия жетекчиси буларда сөзсүз ушу жокко тартыш керек.
Казакбаев кошумчалагандай, Владимир Нефадевдин дагы кызматтан алынышы үчүн Орусиянын макулдугу кереги жок. Бул жакта түздөн түз билим берүү министрлигине карагандыктан өкмөт бул чечимди кабыл алса болот деген маалыматты айтты. Алиасбек Алымкулов 2010-жылдагы апрель окуяларынан кийин жаштар министри болуп дайындалган. Андан кийин эмгек миграция бөлүмү да кошулуп 5 жылга жакын убакыттан бери ушул министрликти башкарып келет. Ал эми Канат Садыков 2 жылга жакын убакыттан бери билим берүү илим министри болуп иштеп келген.
Улан, бул эки министр тең кызматтарында узак отурган жана парламенттеги КСДП фракциясынын квотасынан келген министрлер эле. Бул бир фракциянын министрлери бир күндө катар менен кеткени кандайдыр бир саясий өңүтү дагы бар болду бекен? Ушуну дагы бир тактап берсең деген үмүттөмүн.
Бул министрлердин отставкасы боюнча азыр ар кандай кептер жүрүп жатат. Биринчи эле ушул баягы божомолдордун бири ошол СДПК, бийликтеги СДПК партиясы өзүнө баягы кийинки шайлоодо кеп тийгизбеш үчүн азыртадан тазалоо механизмин ишке ашырып жатат деп болголоп жатышат. Анткени ошол Алиасбек Алымкуловдун парламенттеги депутаттар менен кермур айтышканы, анын коомчулукта көп сынга кабылганы, ал эми Канат Садыковдун билим берүү тармагында эч кандай реформа кыла алган жок, жанагындай 14 000 АКШ долларын алган Осмоналиев алды деп, анан ага тиешеси бар деп Садыковдун күнөөлөнүп жатышканы жатышы, бул баягы коррупционер катары мындай күнөөлөнүп жатышы ушуга негиз болду деген пикирлер басымдуу болуп жатат.
Чоң рахмат, биз кечки берүүлөрүбүздө бул боюнча кенен айтып беребиз. Азаттык уналгысы өз берүүлөрүн улантат. Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаева менен бирге айтылып жаткан Оштогу аймактар аралык кургак учка каршы борбордун мурдагы жетекчиси Акылбек Байсалов дүйнө салды. Ош милициясы Байсаловдун өз үйүндө асынып алганын айтууда. Урмат Аманбаеванын адвокаты болсо, Акылбек Байсалов бийликтин кысымына чыдабай асынып өлүүгө аргасыз болду деп жоорду. Ал эми Байсаловдун кол алдында иштеген кызматкерлери анын запкысын көргөнүн эскерет. Ошол эле учурда Байсаловдун жакындары аны жакшы киши болгон деп эскеришүүдө. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Башкы прокуратура тарабынан Урмат Аманбаевага карата кылмыш ишинде шериктеш катары айыпталып жаткан Оштогу аймактар аралык учук борборунун мурунку жетекчиси Акылбек Байсаловдун сөөгү бүгүн жерге берилди. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы 64 жаштагы мурунку дарыгер өз үйүндө асынып өлгөнүн тастыктады.
Оперативдүү тергөөгө барганга чейин анын туугандары жиптен чечип жаткырып койгон экен. Өлүк тугаруу учурунда анын чындыгында эле моюндагы жиби, анан моюндагы ушу жиптен калган тактары бар экени аныкталган. Бирок туугандары аны баягы атайын экспертизага берүүдөн баш тартып, натыйжада экспертиза болгон жок. Бирок туугандардын көрсөтмөлөрү бар, ушул асылынып тургандыгын, ал үйдө отуруп эле, чай ичип эле, чыгып отуруп эле бир катуу бир ойго берип, стресска калып, анан эске чыгып кеткендиги тууралуу туугандар ушундай көрсөтмө берип жатышат.
Дейт Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков. Акылбек Байсалов башкы прокуратуранын токтому Ош шаардык сотунун чечими менен 6 ноябрда убактылуу камакка алынып, 8 декабрда үй камагына чыгарылган болчу. Байсаловдун жакындары бүгүн аны акыркы сапарга узатышты. Ал Оштогу аймактар аралык кургак учукка каршы борборду 8 жыл башкарган. Бул учурда саламаттыкты сактоонун мыктысы болгон. Анын артында 2 кыз, 1 уулу калды. Маркумдун жердеши Тынчтыкбек Койбагаров Байсаловду жакшы киши болгон деп эскерди.
Негизи көп жылдан бери иштеген ак көңүл адамга зыяны жок жакшы адам болчу. Анан эми бул кандай болуп кеткенибиз байкабай калдык. Анан эми бул турмуштун бир оор тагдырына туш келип калдык. Ошо чейин мындай айта албайбыз. Эми бизге айтпаса жөндөн жөн эле сунуп кетиптир. Эми бул жаман киши дешке элдин баары эле билет. Аны жакшы адам болчу, эчтеке калбаптыр.
Бул арада учук борборунда чарба башчысы болуп 7 жыл эмгектенген Махамматжан Абдуллаев Акылбек Байсаловдун кол алдында жүрүп, анын запкысынан улам 2-нчи топтогу майып болуп калганын айтты.
Эми ошо давайды кылды да менчи. Кулактан чозот эле машинада кетип барсам. Муна за рулем кетип барсам, эй, токтот деп любой эле адам ал жинди кылат. Ийне колбойт, башкасы колбойт. Чоң кишилердин арасында базарда дагы запынды сөктү, аэропортту аксакалдарын алды. Ошо жерде баягы оозунан чыккан сөздөрдү уксаң эң вообще печкасын тазалатат ар бир жумада эле. Колуң муну жерден муну жака чейин тыгып алып, суукта тең бойлу мунандай суукта. А көмүрүн пакетке салдырып келди. 2 кило, 2 кило.
Кылмыш ишинде дагы жаңы жагдайлар табылып отурат. Учук борборунун дарыканасынын башчысы Фарида Шамшиева көрсөтмө берип, анын үйүн Урмат Аманбаева ири суммадагы акчага күрөөгө коюп жибергенин ачыктаган.
Мен азыр силерге бир жерде эле мен алыштыкке тейярмын.
1 000 000 сомго жана үйүңүздү залогко коюп бергени жөнүндө. Бул арада Урмат Аманбаева тарап өзүнө өзү кол салган мурунку башкы дарыгердин өлүмүнө бийликти күнөөлөп жатышат. Адвокат дарынын эсебинен козголгон кылмыш ишти негизсиз дейт. Депутаттын жактоочусу Нургазы Сыдыков Акылбек Байсаловду бийликтин кысымына чыдабай өлүмгө барган деп эсептейт.
Акын өзүн өзүнөн өтүп элге чындыкты жеткизе албайм деп өзү жетип, аңайып өзүн өзүн асылышы менен чындыгын доказать кылды да мен тазамын деп.
Өз кезегинде башкы прокуратура адвокат Сыдыковдун айыптоосун четке какты. Оштогу аймактар аралык кургак учукка каршы борборундагы коррупцияга Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаева айыпталган учурда ал Оштогу жеке ооруканалардын бирине дарыланууга жаткан. Адвокаттын кабарлашынча, Урмат Аманбаева азыр ооруканадан чыгып, дарылануусун үйүндө улантып жатат. Ал депутат толук айыгышы үчүн дагы 3 ай үй шартында дарыланыш керектиги тууралуу дарыгерлердин кеңеши бар экенин айтты. Башкы прокуратура Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаеваны учук борбордо башкы эсепчи болуп турган учурда оорукана жетекчиси менен бирге коррупциялык схемаларды түзгөн, өлкө казынасына 17 000 000 сом зыян келтирген деп айыптап, 27 октябрда кылмыш ишин ачкан болчу. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Силер Азаттык үналгысын угуп жатасыздар. Орусиядан Кыргызстан жана Казакстанга ташылып келе жаткан мыйзамсыз жүк кармалды. Ошто өспүрүм кыздарды зордуктаган студенттер кармалды. Грузиялык саясатчы Украинанын күч түзүмүнө кызматка келет. Москвада чет элдик валюталар менен ипотека алгандар акцияга чыгышты. Жалал Абадта окуучулардын 3 тилдеги гезити жарык көрдү. Кадырман угармандар, азаттыгын алгысы түшкү жарым сааттык берүүсүн Улайтаны менен Али Токтокунов алып баруудамын. Өзбек президенти Ислам Каримов 10 декабрдагы Путин менен болгон жолугушуусунда экстремизмге каршы күрөшүүгө жардам сурады. Ал арада Ооган түркмөн чек арасында дагы бир район талиптердин көзөмөлүнө өткөнү кабарланууда. Кененирээк Баатыр Алымкуловдун баянында.
Ташкентте болгон эки президенттин жолугушуусунда Ислам Каримов Орто Азия аймагына Ооганстандан коркунуч өсүп баратканын айтып, Орус президенти Путинден региондо экстремизм менен күрөшүүгө көмөк көрсөтүүсүн суранды. Өзбек президенти Иракта жана Сирияда Ислам мамлекети деген аскердик топтун көбөйгөнүн жана бул топтун бир канча өкүлү Ооганстанга кирип кеткенин айтып, Өзбекстан Ооганстан менен чектеш болгондуктан Ирактын тагдырын кайталап калуу коркунучу бар экенин жашырган жок.
Все более зримые, серьезные угрозы безопасности возникающие.
Ооганстандагы абалдын туруксуздугунан терроризм жана маңзат агымынын көбөйгөнүнөн улам региондо коопсуздук маселелери келип чыгууда. Өзгөчө бизди бүгүнкү күндө куралдуу экстремизмдин жана диний радикализмдин Борбор Азияда гана эмес, ага чектеш аймактарда да жайылып жатканы тынчсыздандырат.
Не только на территории государств Средней Азии, но и за ее пределами.
Маалыматтарга ылайык, акыркы убакта 300 жакын өзбек жарандары Иракта жана Сирияда Ислам мамлекети кыймылын колдогон ар кандай аскердик топтордун катарында согушууда. Бул согушчандар Ооганстандагы экстремисттик топтор менен тыгыз байланышы бар экени да айтылууда. Ушул жылдын март айында Сириядагы Сабрини жамааты аттуу өзбек жана Дагестан согушчандарынан турган топтун Ислам мамлекетинин катарында согушуу үчүн ант бергени тууралуу маалымат тараган. Мындан сырткары Ислам мамлекетинин өзбек террорчулары Иракта бир канча жанкечтик жардыруу жасаган. Ноябрь айында Сириядагы эң чоң өзбек аскердик кошууну Бухори жамааты Ооган талиптеринин башчысы Молдо Омарды колдоого ант берген болчу. Ал кошуунун лидери Көмүскөдөгү таасирдүү адам катары эсептелген Шейх Салахуддин. Анын Сирияга барган ага чейин көп убакыт Ооганстанда болгону белгилүү болгон. Бул топ Сириядагы Жабхат аль-Нусра тобунун катарында Алепподо согушуп жүргөнү тууралуу видео тасма да бар. Расмий Ташкент Оогонстандагы бейрасмий Өзбекстан Ислам кыймылынын Ирак жана Сириядагы Ислам мамлекети менен байланышы болгондуктан, алар өлкөгө коркунуч болуусуна тынчсыздануусун билдирүүдө. Ушул жылдын август айында Ташкенттин борборундагы көпүрөдө Ислам мамлекетинин желеги илинип тургандан кийин Өзбекстан Ислам кыймылынын Ислам мамлекети менен бекем мамиледе болууга касам ичкени белгилүү болгон. Ал арада Ооган түркмөн чек арасында жайгашкан Хамяп районун талибандар басып алганы айтылууда. Түркмөнстандын Жоошан аймагынын милиция башчысы Азаттыктын түркмөн кызматына берген маегинде түркмөн күчтөрү Хамяпта талибандар менен атышып, артка кайтканга аргасыз болгонун, бирок жолдо аларды талип согушкерлер кайра ок менен тосуп алып, түркмөндөрдүн райондук террорго каршы күчтөрдүн башчысы менен кошо эки жоокер каза болгонун кабарлады. Бирок бул маалыматтарды расмий Кабул али тастыктай элек. Буга чейин Ооганстандын Түркмөнстан менен чектеш дагы бир Кайсыр районун талиптер басып алганы айтылган эле. Эгемендикти алгандан бери чек ара маселесине анча көңүл бурбаган түркмөн бийлиги ушул жылдын октябрь айынан бери Ооганстан менен чектеш аймактарына бийик дубал тургузуп жана аң казып жаңы чек ара постторун жайгаштырып баштаган. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Прага.
Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин президенттеринин Москва саммити 23 декабрга белгиленген. Бул саммит Кыргызстандын бажы биримдигине киришин кепилдеген келишимге кол коюла тургандыгы менен дагы маанилүү. Кайра түзүлүп жаткан Евразия экономикалык биримдиктин биринчи баскычы саналган бажы биримдиги Кыргызстанга кандай өзгөрүүлөрдү, тобокелчиликтерди алып келет, кымбатчылык каптайт деген божомолдордун канчалык туура? Азаттык плюс телепрограммасы Казакстанга барып жана Кыргызстанда ушул теманы иликтеди. Бул чыгарылышында сиздер ошол бажы биримдигине арналган берүүнү угуңуздар. Аны кабарчыбыз Айгерим Акылбекова алып барды.
Мындан 3 бурун Казакстан бажы биримдигине кирген эле ал арада анын экономикасында кандай өзгөрүүлөр болду? Эмне үчүн айрым серпчилер бул биримдик бир жактуу гана пайдаланып келет деп айтышууда? Казакстандын мисалында кыргызстандык жергиликтүү ишкерлер өз продукциясын канткенде эл аралык стандартка чыгара алат. Азаттык плюс бүгүнкү көрсөтүүсүндө мына ушул бажы биримдигинин оң терс жактарына токтолот.
Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин президенттеринин Москва саммити 23 декабрга белгиленген. Бул саммит Кыргызстандын бажы билимдигине киришин кепилдеген келишимге кол коюла тургандыгы менен дагы маанилүү. Кайра түзүлүп жаткан Евразия экономикалык биримдиктин биринчи баскычы саналган бажы биримдиги Кыргызстанга кандай өзгөрүүлөрдү, тобокелчиликтерди алып келет? Кымбатчылык каптайт деген божомолдорунун чынтыгы эмнеде? Мигранттардын тиричилиги биримдиктен көз карандыбы? Дүйнөлүк практикада эркин соода мамилесин түзүүнүн эң кеңири тараган эки түрү белгилүү: эркин соода келишими жана бажы биримдиги. Бирок дүйнө мамлекеттеринин көбү эркин соода келишимин тандап алышат. Себеби бажы биримдиги өлкөлөрдүн өз алтынча экономикалык саясат жүргүзүүсүнө чек коюп, бирдиктүү тариф саясатын колдонууга мажбурлайт. Бажы биримдигине дээрлик постсоветтик аймактагы мамлекеттер артыкчылык берип келатышат. Бажы биримдигин түзүү боюнча биринчи келишим Орусия, Казакстан, Беларусь мамлекеттеринин ортосунда 1995-жылы түзүлүп, ал эми 2007-жылы бирдиктүү аймак жана бажы биримдигин калыптоо келишимине 3 мамлекет башчы кол койгон. Ушул эле үчилтиктин демилгеси менен бажы биримдигинин уландысы катары Евразия экономикалык биримдиги түзүлүп, алардын катарына Армения кошулду. Аталган жаңы уюм келишимге ылайык 1-январдан тарта расмий иштей баштамакчы. Постсоветтик өлкөлөрдүн аймагындагы ушундай экономикалык интеграциялануу жараянын алкагында эми Кыргызстанга дегенде бажы биримдигине, анын артынан Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө бел байлап турат. Орто Азия мамлекеттеринин ичинен бажы биримдигине кирүүдөн баш тарткан жалгыз Өзбекстан. Тажикстан болсо байкоочу катары калууда. Ал эми бажы биримдигине мүчө катары тажрыйба топтоп калган Казакстанда азыр жагдай кандай? Казакстандын сабактарына серп салып көрдүк.
Эң негизги товар биздики обои. Ана орусча айтканда сопутствующий товар болуп, потолочный плинтус, напольный плинтус, ламинат, краска. Кыскачакы отделочный материал.
Бул курулуш материалдарын экспорттогон Казакстандагы ишканалардын бири. Компаниянын товарынын дээрлик жарымынан көбү Орусия, Белоруссиядан алынып келингендиктен, Казакстандын бажы биримдигине кирүүсү менен товарга болгон бажы акысы алынып, баасы бир топ төмөндөгөн. Мирлан Ашымканов, компачы.
Россия товарларына карасак, өтө көп жеңилдиктер болду. Таможня биринчиден планета жок болду. Товар түзмө-түз Москвадан болсо, Питерден болгон, айтсам болбосун, түзмө-түз келип биз катта товар түшүп калат. Таможняга чейин болсо, бул товар барып таможня бир очистка болуш керек болчу, бир упаковка, перегруз кылып Польшана төлөнүп, андан кийин келчү бул жерге.
Бирок Казакстан бажы биримдигине киргенден көп өтпөй эле анын рыногунда атамекендик өндүрүүчүлөрдүкүнө караганда дээрлик Орусиянын продукциялары басым кыла баштаган. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн продукцияларынын баасы төмөндөгөнү, бул бажы биримдигинин оң жагы болгону менен, Казакстандын серепчилери биримдиктин ага карама каршы болгон бир топ терс жактарын санап, бүгүнкү күндө бажы биримдиги бир жактуу гана Орусияга пайдалып келип жатканын баса айтышат. Марат Кайырленов, экономист.
Если подводить итоги по итогам 3 лет действия таможенного союза, в принципе, результаты такие они противоречивы.
Эгер Казакстан бажы биримдигине кирген 3 жылдын жыйынтыгын чыгара турган болсок, жыйынтыгы өлкөнүн өнүгүүсүнө карама каршы келет. Бажы биримдигине кирүүдө теория боюнча Казакстан 17 миллион, Орусия 145 миллион, ошондой эле Белоруссия бар. 3 мамлекет 170 миллион калкка ылайыкташтырылган ири долбоорлорду ишке ашырышыбыз керек эле. Бирок иш үстүндө кемчиликтер көп болду. Биресе буга бажы биримдигине кирип жатканда тиешелүү адистер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатып, жетчерлик деңгээлде көңүл бурбаганы себеп. Дагы бир жагдай, Орусиянын бийлигинин өзүнүн рыногун ары активдүү, атигүл агрессивдүү коргоп жатканы болуп жатат. Жалпылап айтканда, бажы биримдиги бир жактуу Орусияга гана пайда алып келди. Себеби Орусиядан Казакстанга дээрлик бардык продукция эч бир маселесиз кирсе болот. А Казакстандан Орусияга экспорттоор замат техникалык регламенттерден баштап толгон токой маселелер жаралып, Казакстандын экспортко чыгаруусу төмөндөп кеткен. Негизи өлкөлөрдүн ортосундагы чек ара жоюлуу менен экспорттун көлөмү да жогорулоору күтүлгөн. А бирок иш үстүндө тескерисинче болду. Албетте, бул жагдай бажы биримдигинин эң башкы кемчилиги.
Экспортировать в Россию, но у нас экспорт падает в Российскую Федерацию.
Марат Кайырленов, экономист. Казахстан бажы биримдигине кирерде айыл чарба тармагына жетишээрлик көңүл бурулуп, айыл чарба продукциялары экспортко чыгары айтылган эле. 3 жыл ичинде бул тармакта кандай өзгөрүүлөр болду деген суроо менен Алматы шаарынын четиндеги фермалардын биринен келдик. Мында 150 жакын сан уй, каз өрдөк жылкылардан бери бар. Кыскасы, мында өндүрүлгөн продукция эт, сүт, чийки азык саат түрүндө сатыкка чыгарылат. Бажы биримдиги фермерлерге кандай таасир тийгизди? Даурен Садыков, айыл чарба тармагы боюнча адис.
Biz osı avul şarılısı men aylanıp düşürgenden keyin osı tikili salada avulun osı mal men aylanıp düşürgenden keyin biz osı tamurlu союздын жакшы жерин байкайбыз. Мисалга бизге ну асыл тукумду малдарды казыр Россиядан, Белоруссиядан сүттү сиырлар, жакшы пухаларды, эрекше жылкылардын тукумдарын бәрін әкелуге бизде Қазір ашық, шекараның бәрі ашық, жақсы, бізге жақсы көмек болып жатыр бұл жағын.
Қазақстан бажы биримдігіне келген 3 жыл ішінде қарапайым халыққа тигізген таасирин білу үшін шаар көчелерінде тұрғындар арасында сұрамжылоо жүргіздік. Алматы көчелеріндегі сұрамжылоолардан улам қазақ халқы біздің қырғызстандықтардай саясатқа ынақ емес екендігін байқадық.
Маған ұнамайды. Білмеймін, таможен союз не ұнамайды. Неге көйлені?
Мен азыр ондай ештеңе сезіп жатқан жоқпын.
Да, әрине, не, продуктылардың нелері көтерілген жоқ па?
Бағалары көтерілді бұрынғыдан қарағанда. Енді ол оған кіргенге байланысты деп ойламаймын. Енді жылда болып тұратын инфляция. Россиян продуктылары көбейді, иә.
На 3 жылдың ішінде жоғарлады ба?
Да. Да. Например, хлеб раньше 60 было, да? Қазір уже 85 даже в некоторых местах.
Только за, молодец, Назарбаев, я довольна нашей республикой Казахстан.
А чем вы довольны? Плюсов много или как?
О, наш президент молодец, он всегда на высоте, мы его все любим и уважаем.
Элдин пикири мындай болгону менен 3 жыл аралыгында соода жүгүртүүнүн таксандаргандай. Казакстандын бажы биримдигине кирген алгачкы 2 жылында эле биримдиктин калган мүчөлөрү менен соода жүгүртүүсү жогорулаганын бир топ себепчилер айтышкан. Маселен, 2011 жылдын 6 айында эле Казакстандын Орусия, Беларусь өлкөлөрү менен болгон соода жүгүртүүсү 12,6 миллиард долларды түзүп, 2010 жылга караганда 57% өскөн. 2012 жылы соода жүгүртүүнүн көлөмү 24 миллиардка жакындаган. Бирок акыркы 2 жылдын жыйынтыктарына көз чаптырсак, бул цифралар кескин түрдө төмөндөгөн. Алсак, быйылкы жылдын 6 айында эле Казакстандын бажы биримдигине мүчө болгон өлкөлөр менен соода жүгүртүүсү 12,4 миллиард АКШ долларын түзүп, былтыркы жылкыга караганда 21,7% төмөндөгөн. Ошондой эле экспорт 3,3 миллиард көрсөткүчү менен 20,4% жана импорт 9,1 миллиард көлөмүн түзүп 22% төмөндөгөн. Акыркы жылдары Казакстандын соода жүгүртүүсү төмөндөгөнүн өлкөнүн белгилүү саясаттануучусу Айдос Сарым тастыктап, Кыргызстан да мындай көйгөйгө кабылышы мүмкүн экендигин белгиледи.
Менин оюмча эч кандай казак үчүн, казак калк үчүн эч кандай жакшылык болгон жок. Эгер өлкөнүн экономиялык цифрларды карайтын болсок, Казакстандын Ресей менен Белоруссия менен осы арадагы соода саттыгы түшүп кетти. 10-15% түшүп кетти. Бул айдан анык нерсе. Мен бир гана мисал келтирем. Мынакей 2014 жылдын 10 айынын ичинде Ресей Казакстанга 112 000 автокөлүк сатты. Ягъни Лада, башка дегенде түшүнтү автокөлүк. Дал осы аранын ичинде Казакстан бүкүл мүмкүндүгүн пайдалана отура бүкүл жаңы нарыктар ашылды. Бәрі жақсы болады дегеннің өзінде бір ғана 34 мың долларлық машина ғана сатты. Сондықтан енді менің түсінігімде Қырғызстан ешқашанда бұл одаққа араласуының қажеті жоқ. Қырғызстанның жағдайы бөлек. Қырғызстан өзінің экономикалық, шекаралық, басқа да мүмкіндіктерін артық пайдалану керек. Біріншіден. Екіншіден осында кіргеннің өзінде ешкандай жақсылық, ешкандай артықшылық таба алмайды.
Азаттык плюс телепрограммасынын радио үчүн даярдалган берүүсүн угуздук. Аны кечки эфирден дагы угаласыздар. Аны даярдаган Айгерим Акылбекова. Ошондой эле бүгүн Бишкекте боло турган маданий иш чаралар тууралуу айта кетели. Саат 2-ден 4 чейин баш каладагы Манас кинотеатрында КМШ Балтика жана Грузия өлкөлөрүнүн 4-нчү эл аралык Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү аттуу кинофестиваль өтүп жатат. 2014-жылы ири эл аралык кинофестивалдардын баасын актатган мыкты фильмдер көрсөтүлөт экен. Бул эртең дагы 2-ден 4 чейин уланат. Кирүү акысыз. Бишкек шаардык Арсен Өмүрәлиев атындагы драма театрында музыкалуу драмалык сапарда аттуу концерт өтөт. Коюучу режиссёру Казакстандын эл артисти Бекпулат Парманов. Кирүү акысы 100-200 сом. Кечки 7:30 шаардык муз аянтында 70-80 жылдардагы алтын хитрлардын коштоосунда коньки тээп алтургай бийлеп алсаңыз да болот экен. Үй бүлөңүз менен келиңиз деп чакырып атышат. Кирүү акысы 500 сом. Азаттык уналгысы үчүн менен жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кечки берүүлөрдөн жолукканча саламатта туруңуздар.